Tak já vás tady dneska vítám. Trošku vás ubývá, to je neblahý vývoj. Kdyby to bylo tak, že ti, co tady nejsou, už prostě to vzdali, jo, a jdou v životě nějakou jinou cestou, ale tak to není, že jo. To oni tady nejsou a myslí si, že se na tu zkoušku budou učit z těch nahrávek, no, je otázkou, jestli jim to vyjde. A nebo jestli to bude nějaká prostě studijní agonie trvající prostě 3 roky, která pak stejně skončí špatně. To je totiž jako vlastně ta nejhorší varianta během studia. Bohužel to je častá varianta, jak v bakalářském, ještě víc v magisterském studiu. Jo? Že prostě ten člověk, jako ten školitel při troše zkušenosti má od začátku pocit, že tohle není dobrý nápad, ale ten student si jako nenechá říct. Jo? A ono nelze tomu studentovi či studentce říct, hele, to je nesmysl, na tohle nemáš. To je to, že jo, je potřeba, to se musí říct jako nějak slušně, jako jo. A tak to ten školitel říká opakovaně, ale to si většinou ten člověk říct nenechá. Je z toho agonie a nakonec to končí špatně. Přestože by to mohlo, by se to mohlo vyřešit za 14 dnů, a tak pokud se tady ti, co tu nejsou, prostě jako v nějakým jako chválihodným základu sebereflexe rozhodli už dále nestudovat, tak to je jenom, to je pro ně jenom dobře. Ale ono to tak není ve skutečnosti. To tak bohužel není. No, vy nám kecáte, holky, co? O čem kecáte? Kdyby to aspoň bylo něco substantivního.
Myslím si, že budu mít dále dobra na mňu a měli nějaký možný, ale pan
Branka vyudělal
vaši chod a
sebral mi energii. Jo, to jste asi zastrčila jako do špatného tam portu, no. A papír a tuška to už jako prostě nemáte. Jo, tak si nic nepište, jo, teď se nic neděje. My tady probíráme ruduchy. Jo, prostě i v situaci, kdy lidi tady mají vybitý tablety a ani tady nejsou a tak. Tak přesto prostě probíráme ruduchy a budeme se jimi zabývat i celou dnešní přednášku. I zase tamhle vzadu kecají, jo. Ono to není jako, oni když lidi kecají potichu, tak to samozřejmě se jako ztrácí v tom šumu těch šoupajících nohou a mě to jako disturbuje psychicky, jo. Takže, pardon, ale je to blbý prostě, je to prostě blbý. To jsem ještě ani nezačal používat laser prostě, jo. Protože si na to pak lidi stěžují hodnocení výuky, jako ne, že by mi to bylo, mě je to jako jedno, jo, ale prostě, nevím, studijní proděkan, chudák, je pak z toho nervózní. Takže nechci používat laser proti vám, když to nebude potřeba. Aby bylo jasno, jo? Nemám z toho žádný potěšení. Ruduchy jsou skupina, v níž většina diverzity je klasifikovaná do jedné jediné třídy, totiž do třídy Floridophyce. Tady je to vidět za mnou a je to taky ta skupina, který se ve filogenetice a v evoluční biologii říká korunní skupina. Jo, což je pojem, ve kterém je prostě potřeba mít jasno. Tím se jako myslí, že je to nějaká linie, která má mnoho pokročilých, odvozených, derivovaných znaků, které prostě jsou hodně odlišní od toho, jak vypadal nějaký jako předek, společný předek všech linií té skupiny, o kterých se mluví. Jo? Přičemž to, co za ten znak ovšem jako považujeme, to je na nás, výzkumnících, jo? Takže to není nic objektivního. To je v zásadě subjektivní fenomén. Většinou je to nějakým způsobem spojený s fenotypem těch organismů nebo s jejich ekologií. Jo? To znamená, my třeba lidi nebo primáti jsme v rámci savců bezesporu taky odvozená skupina. Často je s tím spojený taky to, že ta odvozená korunní skupina má mladý taxony, relativně může třeba čeledě nebo druhy v rámci té linie jsou evolučně mladý. Tak i u Floridophyce je to samozřejmě velmi relativní, že při pohledu na ten strom za mnou vidíte, můžeme vidět, že tím mladý se myslí to, že řekněme jejich linie divergovaly ve druhohorách. Ale to je na ruduchy opravdu jako v podstatě předevčírem. Jo? Protože jak jsme prostě slyšeli minulý týden, tak to je skupina velmi stará, kdy jako vlastně nacházíme už v prekambrických sedimentech jedince, fosílie, který patří k jako v podstatě v současnosti existujícím taxonům nebo jsou jim minimálně velmi podobné. No, ale Floridophyce tady jsou prostě jako záležitostí, jejich divergence je záležitostí, teda červená skupina tady řekněme, jo, nebo respektive tady největší potřída, tak až sem fialová a modrá skupina. Jsou záležitostí poslední fáze prekambria a ta divergence je pak zejména záležitostí takzvaného fanerozoika, to znamená prvo, druho a třetí hor. Jo? Jo. A my jsme minulý týden došli k tomu, že v té třídě Florida Office je několik podtříd. Ta podtřída má teda příporu Phycidae, jo? Phycidae, jak tam vidíte. Tyhle ty prostě ranky taxonomický je potřeba si nějakým způsobem prostě internalizovat a mít tom jasno. Jo? A v těch velkých podtřídách je celá řada řádů. My se nebudeme všema řádama, jo? Řády mají teda v příponu les zabývat, ale ty nejvýznamnější budeme probírat, respektive jejich zástupce. Minule jsme skončili u podtřídy Hildenbrandy Officidae, tady těch korovitých, prostě u tady těch korovitých rudů. A teď se podíváme podrobněji na jako poměrně velkou podtřídu Nemaly Officidae. Je to skupina, která obsahuje většinu z toho, co u ruduch žije mimo mořský prostředí. Jo? Asi 95 nebo 94% známý diverzity ruduch je spojený s mořským prostředím. Jenom prostě menšina, pár procent druhů se vyskytuje ve sladkých vodách nebo dokonce terestricky. A většina z nich patří sem, skoro všechny ty, kteří žijou ve sladkých vodách. Samozřejmě ne úplně všechny, vzpomeňte na Compsognathidae, jo? A tak, ale když člověk prostě najde třeba v naší krajině sladkovodní ruduchu, tak má jako dominantní pravděpodobnost, že je to ruducha tady z té skupiny. Přičemž jsou to všechno organismy mnohobuněční. Některý dokonce mají makroskopický stel. Ale častější je, že jsou nějakým způsobem jako vláknitý. Jo? Ta jejich stelka může být různým způsobem organizovaná. A tady na tom filogenetickém stromu je vidět, jak se tam prostě prolíná ta sladkovodní a mořská ekologická strategie. Ty červené linie jsou mořský, modrý jsou sladkovodní. Velký dva řády, Patrachospermales a Thoreales. A tady je potřeba jako říct, že to, že pro vodní organismy, nebo rozhodně pro vodní řasy, pro vodní mikroorganismy, sladkovodní a mořský prostředí, to jsou úplně jiný světy. Jo? Jako když je prostě nějaká bytost delfínem, jo, tak to není tak extrémní. Když delfín vplave do řeky, tak se mu to sice jako nelíbí, ta voda je špinavá, celá nějaká smradlavá, ale nějakou dobu to vydrží. Jo? Byť jeho domov je prostě v moři. Ale v případě mikroorganismů, jako jsou prostě řasy, jako jsou takovýhle ruduchy nebo planktonní řasy, tak to mořský a sladkovodní prostředí, to jsou úplně jiný vesmíry a ten organismus nepřežije v té druhé vodě díl než chviličku. Proč to je? Je to kvůli osmotickému potenciálu. V zásadě kvůli množství rozpuštěných solí v té vodě. Jo? Protože představte si to, ta mořská voda má větší osmotický potenciál, jinak řečeno má víc rozpuštěných solí, než prostředí v buňce, než cytoplazma. Takže organismus, který žije v moři, musí vlastně jako čelit tomu, aby z něj neunikala voda do okolí. Jo? Že osmoticky by voda z cytoplazmy měla tendenci utíkat do okolí. A ty organismy tomu čelí zejména například tak, že v cytoplazmě produkují celou řadu specializovaných látek, které tam ten osmotický potenciál nějak zvyšují. Prostě různý jako na síru bohatý látky například. No, ale naopak ve sladké vodě je to obráceně. Ta sladká voda ve většině případů je jako strašně zředěná. Jo? Že? Tak sladká voda není nic jiného, než strašně zředěná voda slaná. Jo? Ale opravdu šíleně zředěná. Že jo? O dva řády zředěnější třeba. Jo? Se vezme prostě mililitr mořské vody a kápe se do 100 do 99 ml destilované vody, tak to bude normální sladká voda. No a v té situaci, když jako v nějakém takovémhle prostředí žije řasa, tak je prostě v situaci, kdy naopak hrozí, že do ní bude z prostředí pronikat voda, protože ten osmotický potenciál cytoplazmy je daleko vyšší než toho prostředí. A proto sladkovodní třeba jednobuněční organismy, jako třeba vyčíkovci planktonu, mají často pulzující vakuoly. Prostě vakuoly, organely, které vlastně jako pumpy furt pumpují tu vodu ven, která se tam osmoticky dostává. A kdyby ty pumpy vypnuly, tak prostě prasknou, tak do nich nateče ta voda zvnějšku a oni prostě puknou. Jo? To znamená, to jsou úplně odlišné fyziologické strategie. A v evoluci tyhle přesmyky mezi sladkovodním a mořským prostředím, to není vůbec nic triviálního, to se prostě stává jednou za dlouhou dobu a je to často základ nějaký diverzifikace celé další linie, jako je to tady u těch ruduch. Jo? A uvidíme to opakovaně a opakovaně. Celá řada velkých liní třeba žije jenom v jednom tom typu prostředí, anebo vždycky jenom třeba jedna jediná větev se nějakým způsobem dokáže adaptovat na to opačný, ale jsou to poměrně vzácný a komplikovaný evoluční události. Jo?
Tak takový morfologicky úplně nejjednodušší nemaliofycidní roduchy patří do rodů jako je Auduinella, synonymem toho je Chantranzia nebo Chantranzia, nebo třeba Rodochorton. Jo? Tyhle jména se vztahují k příbuzným evolučním liním a jsou to všechno takovýhle jako vláknitý větvený řasy. Podívejte se, morfologicky velmi jednoduchý roduchy, jo? Na úrovni těch Floridophyce jsou to jedny z těch, co mají nejjednodušší morfologii, protože jsou jednořadí, podívejte se, jsou to jednořadí vlákna a jenom se takhle prostě větvě, jo? Nebo tady, jak vidíme. Jo? Ten rod Auduinella je sladkovodní, Rodochorton je mořský, ale jsou blízce příbuzný. Velmi často se lišej proporcí pigmentů. Ta Auduinella má tendenci být spíš taková šedozelená, má hodně fikocianinu, málo fikoeritrínu, Rodochorton naopak. Jo? Rodochorton purpureum je řasa, která je poměrně velmi hojná ve chladných mořích na severní polokouli, okolo Evropy, na pobřežích jako je v Norsku nebo v Baltském moři, tvoří takovýhle jakoby tmavě červený kožíškovitý porosty, většinou pod většími makroskopickými řasama. Takže to je jako poměrně hojná a významná řasa. Naopak ta Auduinella, to je jedna z ruduch, který v rámci toho sladkovodního prostředí patří k těm, který jsou nejtolerantnější ke znečištění, protože ve skutečnosti ty sladkovodní roduchy, aniž by bylo úplně jasný proč, ale tak prostě skoro jako skupinovou strategií výrazně preferují čistou vodu. Jo? Nejsou to organismy eutrofních lokalit, znečištěných lokalit, zejména jsou citliví na organické znečištění. Ale Auduinella je jedna z těch, který mají nejblíž tomu, by byly výjimkou toho. Takže třeba i ve Vltavě prostě pod Prahou se vyskytují prostě lokality, kde se tyhle ty vláknitý nárosty tady těch sladkovodních ruduch dají najít. No, největší sladkovodní ruduchový řád jsou Batrachospermales. Takovýhle prostě ruduchy, který mají makroskopický větvený stélky. Zdali pak tady mám nějaký lepší obrázek. No například tady, podívejte se. To je prostě poměrně homogenní morfologie, ale v tom řádu je několik stovek druhů, takže bacha, jo. Ale ty druhy se od sebe často lišejí morfologicky. Druhy, ba i celý rody, jsou tady tam několik rodů, jo, se lišejí detailama v morfologii pohlavního rozmnožování. A tudíž takhle jako na první pohled to všechno vypadá, že se člověk nejde přírodně, Batrachospermum. Ale to je tak asi, jak bych řekl, pták, jo, prostě je to jako strašně obecné určení. Ve skutečnosti ta vnitřní diverzita té linie je daleko větší. Ta morfologie je teda taková, že to má jedno centrální vlákno, tady takhle uprostřed, který je mnohořadý a potom v pravidelných rozestupech, to znamená v přeslenech, prostě se to vlákno větví. A tyhle ty chumáčky těch přeslenitých větviček vytváří takovýhle bochánky, často okolo nich se vytváří hustý sliz a v těch přeslenech tyhle ty tmavý koule, to jsou místa, kde se vytváří pohlavní orgány a kde se děje pohlavní proces. Jo? A kde ten organismus provádí ten svůj složitý životní cyklus. Úplně jako nejtypičtější lokalitou, kde se vyskytují batrachosperma a příbuzný rody, jako třeba syrodotia, tak jsou také fitobentos tekoucích vod. Jo? To je typická ruducha prostě říčního, ale hlavně jako potočního fitobentosu. Znamená prostě ty typické lokality pro batrachosperma jsou třeba horské potoky, nebo horské řeky, nebo vodopády. Jo? Tam je největší diverzita, zejména v tropech, ale jsou i druhy adaptované na chladnější klima. My se musíme podívat na ten životní cyklus. Jo? Tenhle obrázek je prostě hnusný. Tenhle taky. Jsou to hnusný obrázky. Ale to už je povahou vědy, že se zabývá ošklivýma věcma. Batrachospermum a batrachospermum není tak ošklivý, to je vlastně krásný. Ale ten životní cyklus, to je jako napováženo. No. Ta vegetativní věc, ta řasa, ta kytka, je gametofit. Jo? To znamená, ta je haploidní. A je to gametofit, často s odděleným pohlavím, i když můžou být druhy i hermafroditický. Jo? Ale řekněme, že je to gametofit nějakého druhu, který má oddělený pohlaví. To znamená, jsou tam prostě rostlinky samičí a samičí, který pro nás jako vzdáleného pozorovatele vypadají skoro stejně, ale na nich se vytvářejí pohlavní orgány, které vypadají jinak. Jo? Tohle to jsou samičí pohlavní orgány, tohle samičí. V zásadě v těch větvičkách, na konci těch větviček, se vytváří jaký specializovaný buňky, ty spermácie na těch samčích rostlinkách jsou droboučký, zase samozřejmě nepohyblivý, nevyčítatý, prostě jednobuněční kouličky. A to ten samičí pohlavní orgán je takováhle zvětšená buňka, která tady dole má vajíčko, jednu vaječnou buňku. A tahle ta dlouhá věc, pijovitá, se jmenuje trichogy. Jo? A prostě čumí ven,
ten trichogin, jeho tvar, jeho morfologie, tady ho máme na obrázku, je jako velmi důležitý znak, morfologický znak pro identifikaci těch druhů, pro jejich fenotypovou definici. No, šťastnou náhodou spermácie se přilepí na tom trichoginu a pak prorůstá to samčí jádro dolů tím trichoginem. Je to jako analogie, trochu analogie toho, jak probíhá samozřejmě podobně oplození u cernatých rostlin. Ale analogie, že jo, nemá to s tím nic společného. Tady prostě na tom ošklivém obrázku je spermácie, už to tam roste. A když dojde tady dole k oplodnění, tak začnou vznikat diploidní buňky a vytvoří to, jak už jsem říkal minule, to se jmenuje karposporofit, to první diploidní stádium, jo, který žije na té mamince, na tom samičím gametofitu. A je to jenom takovej chumáček, to jsou tyhle černý chumáčky. To jsou prostě chumáčky vlastně diploidních buněk, který obklopujou tu původně oplodněnou zygotu a ta se mitoticky rozdělí, vznikají karpospory a z nich vyrůstá stádium, kterýmu se často říká šantranziové stádium, protože, pozor, ono morfologicky je velmi podobný tady tomu. Jo, to znamená těm zástupcům, který patří do úplně jinýho rodu. Do rodu šantranzia nebo rodochorton. A to znamená, je to vláknitý, větvený stádium a to je to diploidní stádium, jo, který batrachospermum má. To je ten tetrasporofit. To je tetrasporofit toho batrachospermu. A ten se na svém vrcholku meioticky dělí a dává vzniknout zase těm gametofitům. Jo. Takže to je životní cyklus batrachosperma. Když člověk prostě vidí v přírodě takovouhle populaci, jak vidí, že je plodná, že je to samička. Jo. To se vytváří na té samičce. To jsou ty kouličky, které se tak říká gonimoblasty, že jo, má to prostě svoji terminologii, která prostě obsahuje celou řadu termínů, tak to jsou ty struktury, kde se vytváří diploidní buňky. No. Příbuzným rodem v řádu Batrachospermales je Lemania, takováhle podivná ruducha, která taky se vyskytuje. Pojďte se, tohle je třeba řeka Křemelná, jo. Na Šumavě to je vlastně asi nejvýznamnější lokalita pro tady ten rod v České republice, možná ve střední Evropě. Prostě protože tam ta Lemania je dominantou fitobentosu v té řece. A ta řasa vypadá jako takovýhle podivný, tlustý vlákna, který mají takovýhle jako pravidelný stlustliny. Jako vidíte, to takový řetízkovitý stlustliny. To je proto. A vypadá úplně jinak než batrachospermum na první pohled. Ale není jiná. Je to ve skutečnosti úplně stejný architektonický typ, taky je to osní vlákno, který má v pravidelných rozestupech vytvářený přesleny bočních větviček. A jenom ty boční větvičky jsou překrytý korovitou vrstvou. Tady máme vlákno, kde někdo jako odřízl korovitou vrstvu a uvnitř je vidět to přeslenitý větvení. Jo? Prostě ta korovitá vrstva jakoby zakrývá to centrální vlákno. Takže ve výsledku jsou to poměrně tlustý vlákna, jo? Prostě nevím, tlustý jak prostřední struna na kytaru, struna G nebo co. Ale a nevětví se zdávají, ale ve skutečnosti jsou větvený, akorát jsou větvený jako uvnitř, jo. Jsou prostě větvený, je to vnitřní přeslenitý větvení, který je tady pro ten rod typický. Ten kortex je prostě tvořený specializovanými buňkama, který to centrální vlákno jako a ty boční větvičky přikrývají. A ten druhý sladkovodní řád se jmenuje Toreales. To je prostě skupina, která má tu morfologii trochu odlišnou a filogeneticky je poměrně vzdálená a taky ekologicky je odlišná, protože to jsou řasy, které jsou výhradně tropický, případně subtropický. A to dokonce se zdá, že původně jejich areál rozšíření byl vázaný jenom na jihovýchodní a východní Asii, řekněme zhruba od Srí Lanky po jižní Japonsko, jo. Zase je to řasa primárně jako říčního fitobentosu, jo, v tropických a subtropických řekách. V současnosti se tyhle řasy lidem roznesly i jinam po světě, například do Austrálie, například do Severní Ameriky, například i do Evropy, ale jenom do oblastí, které jsou subtropické, a nebo třeba v prostředích jako temperátních, jako je naše, se občas najdou jenom dočasně, jako než prostě je nějaká vlna studeného počasí a nějaká tuší zima jako nevyhubí. Jsou to řasy, které mají zase větvenou vláknitou stélku, jedno osní vlákno, ale ty boční větvičky, jak jsou tady vidět, tak nevyrůstají v přeslenech, ale pokrývají tu stélku jako prostě hustě, jako takový chloupky, takže makroskopicky to vypadá takhle, taková jako chlupatá žížalka do červena zbarvená. Někdy se tyhle tory
pěstujou v sladkovodních akváriích, jo? Protože prostě jsou takový jako estetický, tak si lidi dávají do sladkovodního akvária, když pak se to akvárium čistí, tak se právě můžou ty toreji dostat jako do prostředí, jo? Takže takhle to prostě vypadá makroskopicky. Torea ramosissima je takový ten jako asi nejhojněji se vyskytující a v akváriích pěstovaný druh. No a teď se podívejme na nějaký z těch mořských nemaliálních rubích. Nemalioficidních. Tak ten rod, který dal celý tý skupině jméno, se jmenuje Nemalion. Tady prostě ho můžeme vidět. Ta jeho morfologie, respektive můžeme ho vidět tady v té horní části, jo, toho slajdu. Jeho morfologie je trochu podobná tomu, jak je to u těch torejí. Jo. To znamená, zase je to vlastně v principu větvený vlákno, jednoosní vlákno, který je větvený, akorát, že je zakrytý kortexem, podívejte se, takže který srůstá, paralelně ty boční větvičky srůstají, takže to makroskopicky pak vypadá jako takový hnědočervený slizký červíci. Jo. Nejhojnější nebo nejlíp známý druh se jmenuje Nemalion helmintoides, právě proto, a je to v zásadě jako temperátní a subtropická řasa, která se vyskytuje například ve Středozemním moři. Podívejte se na to rozšíření, je to kosmopolitní organismus, ale v Mediteránu není vůbec vzácný. A ve Středozemním moři se najde zemina ve studených obdobích roku. Jako teď by se začaly objevovat a nejlíp by bylo tam na ně jet, řekněme, v březnu nebo v únoru. A to jsou prostě řasy takových lokalit, kterým se říká supralitorál. To znamená, to jsou ty místa na pobřeží, který jsou většinu času nad vodou, který jsou jenom v dostřikové zóně vody, nebo při vrcholícím přílivu se na chvilku třeba dostanou pod vodu. Jo? Ale většinu času jsou vlastně na souši a můžou být i poměrně jako hodně vyschlí. Jo? Přesto to je prostředí, který jim vyhovuje, takže Nemalion člověk najde většinou nad vodou, takhle na skále, jako takovýhle prostě jako dolů vysící nahnědlý, načervenalý červíky. Bezesporu to není nic, jako když to vidí obyčejný člověk, tak si musí myslet, že je to něco hroznýho, když tam vleze, tak ho to prostě obalí a vyžere, ale ve skutečnosti je to neškodná řasa, která naopak indikuje poměrně ekologicky stabilní prostředí mediteránu. No a do téhle skupiny pak patří ještě takováhle poměrně vlastně jako morfologicky komplexní řasa, která se jmenuje Galaxaura. A to jsou zase, ne to vlastně odvozený jako morfologicky z toho Nemalionu, akorát je to větvený, jo. Je to dichotomicky větvený, ty jednotlivý vlastně cylindrický vlákna, větvený vlákna. A dokonce u některých druhů, to je důležitá věc, se vyvinula schopnost kalcifikace, jo. Je to jeden z případů, kdy vlastně ve skupině, která je celá nekalcifikovaná, jedna vlastně skupina se naučí kalcifikovat. Co myslím slovem kalcifikovat, tady se s ním budeme setkávat opakovaně za chvíli, zejména u koralinních rudůch. To je prostě schopnost do své stélky akumulovat uhličitan vápenatý, buď to ve formě aragonitu nebo ve formě kalcitu. Tyhle dvě varianty, kalcit a aragonit, to jsou prostě že dvě krystalické formy uhličitanu vápenatýho. Mikrokrystalky těch dvou forem se liší svojí strukturou a ty mikrokrystalky jako vznikají při procesu, který se říká jako precipitace ve stélkách těch kalcifikovaných organismů. V principu se ta kalcifikace že ho považuje za zásadní způsob, jak se bránit herbivory v mořském prostředí, jo? Protože prostě ty organismy, které jsou kalcifikované, tak jsou daleko jako méně jedlí. Jo? Prostě v případě, že ta kalcifikace je úspěšná, tak třeba 80-90% suchých hmotností toho organismu může být ten uhličitan vápenatý. Je to vlastně jako živej kamínek potom. A tak to je situace, v níž prostě tyhle organismy potom dokážou daleko líp přežívat v prostředí s intenzivní herbivorí. Ať už herbivorí rybama, anebo herbivorí bezobratlýma živočichama. Galaxaura rugosa, tenhle ten druh, je jeden z významných invazních druhů ve Středozemním moři. Je to druh původně jihoafrický a v současnosti prostě se poměrně úspěšně šířící hlavně ve východním Mediteránu, jako třeba na Krétě, na Rhodu, jo, na ostrově v Egejském moři. Ale zdá se, že je limitovaný teplotou ve svým postupu dál na sever, takže se třeba nevyskytuje v Jaderském moři, nebo aspoň mám ten pocit. No ale hlavní skupinou koralinních kalcifikovaných rudoch jsou koralinoficidé. To je skupina, která je ekologicky opravdu jako velmi významná a my se s ní musíme jako podrobněji seznámit. Důležitou věcí je, že všechny nebo skoro všichni jejich zástupci jsou nějakým způsobem kalcifikovaní. Jo? Taky se tý kalcifikaci říká biomineralizace, jo? Protože prostě jako vlastně je to
je to vznik nějaký anorganický látky, nějaký hor, nějakého nerostu vlivem činnosti organismu. Jo? V případě korolinních rudů, tady ty potřídy korolinoficidé, je to kalcit, je to ta varianta prostě, je to ta kalcitová varianta uhličitanu vápenatýho. A ty korolinní ruduchy se vyskytují na naší planetě dominantně v tropických korálových ekosystémech. Většina diverzity, většina druhů má své rozšíření svázané s korálovými ekosystémama, jo? Tak jak je jejich rozšíření vidět. Tady zdaleka ne všechny, jako korální ruduchy jsou prostě fenoménem všech světových oceánů. Když člověk přijede na Špicberky, tak tam taky najde na pobřeží nebo hlouž ve vodě nějaký korální ruduchy. Jo? Ale prostě z hlediska diverzity je to skupina s velmi prudkým gradientem diverzity, latitudinálním gradientem diverzity, jinak řečeno směrem do tropů těch druhů výrazně přibývá a popravdě řečeno přibývá většinou i jejich podílu na biomase mořské vegetace. Takže v korálových společenstvech, v tropech, tyhle kalcifikované ruduchy tvoří v typickém případě okolo poloviny nebo v některém případě i víc než polovinu veškerý autotrofní biomasy. Jo? A jsou to klíčové komponenty korálových ekosystémů, jak si za chvíli představíme. Taky se v literatuře někdy říká jako vlastně vápenaté červené řasy, jo, se zkratkou prostě CCA, ale myslí se tím pořád to samé. Ta jejich morfologie je v zásadě dvojí. Počkat, mám to někde tady? Nemám. Ale třeba na tomhle obrázku to můžu ukázat. Je to morfologie buď to keříčkovitá, anebo morfologie korovitá, jo. To znamená prostě korovitá, může vypadat nějak takhle, ale taky takhle, že se jakoby vlastně ta korovitá stelka vytváří nepřirostlá k substrátu a tudíž vytváří cosi jako takový živej kamínek, který přirůstá na všech stranách a říká se opak rodolit. A ta keříčkovitá varianta je nějakým způsobem přirostlá a roste trojrozměrně do prostoru. Jo? Většinou ty keříčkovitý korolinní ruduchy jsou takzvaný genikulátní. Tím se myslí, že mají genikula a genikulum je nekalcifikovaná část té stélky. Oni mají ty genikule jako takový klouby v té stélce, který jim umožňují se jako ohýbat. V těch místech prostě nejsou kalcifikovaný, nejsou stvrdlý tím uhličitanem vápenatým. Ty korovitý korolinní ruduchy jsou většinou negenikulátní, jinak řečeno jsou celý rigidní. Jo? V případě tady těch ruduch se ta kalcifikace děje ukládáním kalcitu do buněčných stěn. My se volá jako mechanismy té kalcifikace. Budeme podrobněji zmiňovat, až budeme probírat další kalcifikované řasy, zejména zelený řasy. Jo? Že teď prostě jenom stručně souvisí to s fotosyntézou, jo? Je to proces spjatý bytostně s fotosyntézou, se zvyšováním pH, jinak řečeno snižováním koncentrace protonů v těch oblastech té precipitace. A tyhle ruduchy to provádějí ve svých buněčných stěnách. No. Proč jsou tak ekologicky významné? Protože v těch korálových ekosystémech, že korálový ekosystém všichni prostě nějakým způsobem o nich někdy slyšeli, to jejich rozšíření prostě tady vidíme. Tak v korálových ekosystémech se tyhle ty korální ruduchy vyskytují jako činitelé, kterým se říká, jako, že jsou, jak tady prostě jako na tom prvním řádku, jako agents of cementation, jo? Jako cementujou ten útes. Tím se myslí to, že oni vlastně vytváří tu jeho jako rigiditu. Oni prostě zajišťují to, že ten útes, tak to korálové společenstvo, je schopný vzdorovat mechanický erozi. Že ho například vlny prostě úplně jako neroznesou. Jo? Protože tyhle ty korální ruduchy mají se ve svých stélkách prostě 80 až 90% uhličitanu vápenatýho. Tak jsou opravdu jako rigidní. Jsou to organismy většinou dlouhověký, pomalu rostoucí. Jo? A když prostě se na tom útesu vytvoří takovýhle společenstvo, tak ono prostě pokryje ten substrát a nějakým způsobem ho tím jako zásadním způsobem zpevní a vlastně umožní to, aby se tam potom vyvinuli další stupně toho korálového ekosystému, jako jsou například ty koráloví láčkovci nebo nějaký kalcifikující zelený řasy a tak dále. Jo. Takže vlastně jako bez těchhle z těch ruduch by to korálové společenstvo vůbec neexistovalo. Vždycky jako vlastně oni jsou tím jako klíčovým činitelem. Samozřejmě, že tady to říkám proto, že jak víme, tak tyhle ty korálové ekosystémy v oceánu jsou jako vlastně nejdiverzifikovanější složkou jako světových oceánů. Jo? Je to prostě minimálně, pokud jde o alfa diverzitu, to znamená jako lokální diverzitu vždycky. Prostě korálové ekosystémy jsou v zásadě mořskou variantou
tropických deštných lesů. To, co v terestrických ekosystémech jsou tropické deštní lesy, tak v mořském prostředí jsou korálové ekosystémy. Jo? Jsou to nějakým způsobem ekosystémy vázané na vysokou teplotu, absenci sezonality, poměrně malý koncentrace živin, vysokou lokální diverzitu a taky poměrně jako velmi specializované životní formy. A to jsou přesně tyhle ty koralový ruchy. Úplně takovou jako specifickou podobou, a zase ekologicky velmi důležitou podobou, jak v prostředí ty koralinní ruchy v oceánickém prostředí existují, jsou takzvaný rodolitový dna. To je fenomén, který není spjatý jenom s koralovými ekosystémama. Podívejte se na té mapě, jo, prostě korálový rodolitový dna je možný najít jako v poměrně studených oblastech, jak na severní, tak na jižní polokouli. To jsou společenstva spíš jako hlubších oblastí pobřežních ekosystémů, ale tím hlubších myslím relativně, protože samozřejmě oceán je hluboký a naprostá jeho většina, jak známo, je tak, kde se fotosyntéza provádět nedá. Ten prostě profundál, jo, abysál, tyhle jste jako odporný prostě části oceánu, kde je tma a zima. Ale i v těch oblastech, kde jako je ještě dost světla na to, aby se dalo fotosyntetizovat, je výrazná vertikální diferenciace. A rodolitový dna jsou fenoménem takzvaného spodního sublitorálu, to znamená těch částí toho společenstva, kam proniká 5 a méně procent slunce nebo slunečního záření, který je možný zvířit na hladině. Jo? Takže jsou to zastíněné lokality a vypadají prostě nějakým způsobem takhle. A jsou to v podstatě jako společenstva, kde tyhle ty nepřirostlý živý kamínky, tvořený jednotlivýma stélkama koralinních ruduch, tak dominují tomu společenstvu v hloubkách několik desítek metrů, jo, to může být třeba 80, jako řekněme od 15 do 100 plus metrů podle průhlednosti vody. A jsou to samozřejmě lokality, kde se neprojevuje v podstatě vliv mechanický disturbance, jo, protože prostě takhle hluboko, do 50-60 metrů, ani ta nejsilnější bouře nijak zvlášť nepronikne. To, co se děje na tom povrchu, co tam se v té hloubce projevuje jenom málo, a tyhle ty prostě nepřirostlý kamínky tím pádem nemusí mít žádný speciální adaptace proti mechanické disturbanci. Nepotřebují se nějak chránit, aby vlna prostě jako neodnesla. Tam žádná vlna nikdy nepřijde. A to, co potřebují, je bránit se herbivory. To dělají tou kalcifikací. Jsou to mimochodem jako jedny z mořských organismů, které jsou pravděpodobně nejdéle žijící v mořském prostředí. Jo? Třeba v těch chladných vodách, jako jsou třeba rodolitové společenstva v Arktidě, prostě na pobřeží Špicberg nebo na pobřeží Grónska, tak byly nalezeny rodolity, které jsou staré minimálně 700 let a pravděpodobně víc. Oni prostě přirůstají jenom desítky mikrometrů každý rok a žijou prostě stovky let, rostou na všechny strany a jenom se tím prostředím tak jako prostě mírně kutálí. Tady máme ty dvě základní životní formy, které jsem už zmiňoval. Genikulátní a negenikulátní ruduchy. Jo? Je prostě dobrý vidět, že i ty negenikulátní, ty, který mají celou tu stélku kalcifikovanou a nemůžou se nijak hejbat, tak nemusí vypadat jenom jako placička, ale můžou být i takhle jako větvený, jo? Kudrnatě větvený. Důležitý je, že tam nemají ty klouby. Tyhle ty jako krátký nekalcifikovaný oblasti, které jsou typické pro ty genikulátní ruduchy. Jo, to jsou v podstatě jako joints, se tomu říká, prostě místa, které té stélce umožňují, aby byla flexibilní. A to jsou ty genikula. Jo? Taxonomicky ovšem je dneska jasný, že vlastně ty genikulátní ruduchy vznikly z těch negenikulátních několikrát. To nejsou monofyletické linie, jsou to zase jako životní formy v rámci té celé velké skupiny, že jo? Která, jak jsme viděli, čítá mnoho se druhů a popravdě řečeno, tady v těch skupinách je nejvíc nepopsaných druhů, zejména ty negenikulátní ruduchy, které jsou morfologicky jako velmi obtížně rozpoznatelné. Blbě se studují, protože se vlastně v přírodě dají odebírat jenom s tím substrátem, takže potřeba utesnout jako pod vodou prostě kladivem a zároveň, když se vynesou nahoru, tak je není možný kultivovat, jo, většinou. Prostě jsou nekultivovatelní, že neexistují jejich čisté kultury. Takže to jsou prostě jako organismy, kde ta dosud nepopsaná diverzita, zejména v tropických oblastech, je obrovská, jo, že tam prostě je daleko víc než stovky druhů. Akorát, že ještě nikdo zatím nepopsal. Tady vidíme přehled té vlastně linie, pokud jde o jejich taxonomickou strukturu. Jo, a vidět, že prostě dohromady to dává něco okolo 900 nebo přes 900 druhů, přičemž naprostá většina je to řádu korolinales, ale sporulitále jsou taky důležitý. Ty spodní dva, to jsou jako vlastně málo známý nebo ty nedávno objevený linie, které některý nejsou kalcifikovaným mimochodem. A taky vlastně jsou všechny mořský, jenom tady v tom řádu korolinales je jedna malinká linie sladkovodní. která mimochodem byla objevená v Chorvatsku, jo? Prostě se vyskytovalo ve vápencových tocích v Dalmácii a evidentně vznikly jako průnikem z mořského prostředí. Pokud jde o jejich evoluční historii, tak to není linie, která by byla úplně stará, nebo respektive ten jejich vzestup je poměrně mladý. Ten je prostě zdá se spojený až s prostředím druhohorním, od posledního doby druhohor od Kréty, jo? A potom relativně povolně až do třetí hor, až do současnosti. V těch starších částech Fanerozoika, jakože v prvohorách, se zdá, že v tom oceánu tyhle ty koralinní ruduchy nebyly zdaleka tak hojný jako v současnosti. Tak se podíváme nejdřív na ten rod, který celý té skupině dal jméno. Koralína. Takováhle prostě řasa, která má splacatělý segmenty, jo, má genikula a ty větvičky se keříčkovitě pérovitě větví. Takhle prostě vypadá, řekněme, vytažená z vody. Takhle vypadá její společenstvo v situaci, kdy prostě dominuje tomu prostředí. Jo? Jsou to obrázky, co? To je v případě z ostrova Krku. Jo? Často se tyhle koralíny vyskytují nejhojněji prostě v oblastech, které jsou hodně osvětlené, to znamená 1-2 metry pod vodou. A to je typická, tohle je typická situace v prostředí, kde je opravdu jako vysoká míra herbivorie, takže prostě ty herbivoři byli schopni vyžrat všechny kompetující řasy. Ta koralína mohla ovládnout ten ekosystém, jo? Protože tyhle ty rostlinky, ty koralíny, každá ta kytička může být velká prostě 2 až 5 cm, řekněme, tak opravdu jako jsou v podstatě živý kamínky, jsou nejedlí. Ostatně už v antice se tyhle, tady to je druh koralina officinalis, se tyhle ty populace používaly prostě v medicíně, používaly se jako prostředek pro odčervení, jo? Lidi měli prostě parazity, škrkavky, není divu, když prostě snědli koralínu, tak chcípla i škrkavka, jako jo, a ty lidi to jenom ofous přežili prostě, že v podstatě pojídali vápenec. Takhle vypadají, že jo, v detailu, v prostředí je důležitý vidět, že ty stélky mají takovou načervenou barvu, tak jasně to je od toho ficoerytrínu. Ale proč jsou ty vrcholové segmenty takový bílý, jo? Jsou bílý ne proto, že by tam bylo víc toho kalcitu, naopak, tam ještě není žádný, ale protože v nich nejsou plastidy. A plastiny v nich nejsou proto, že tam právě není žádný ten kalcit. Totiž ta řasa má takovou strategii, že když vytvoří jako nový segmenty, když dorůstá a tyhle ty vrcholové části jsou nejmladší, tak a nejsou ještě dostatečně kalcifikovaný, to znamená, jsou nejvíc ohrožený tím, že by je mohl někdo sežrat, tak ona tam nepustí žádný svoje rodoplasty, žádný svoje plastiny. Ty plastiny jsou prostě cenný majetek té řasy a ona si je drží v těch starších segmentech, které už jsou plně kalcifikovaný a jsou v bezpečí. A do těchto vrcholových je jim dovolí migrovat teprve v okamžiku, kdy budou mít dostatečnou prostě obranu, dostatečný brnění z toho kalcitu ve svých buněčných stěnách. Jo, tady to vidíme stejně tak. Dneska se ví, že ve Středozemním moři je několik druhů, koralina cespitosa a koralina elongata, respektive dneska dokonce oddělovaná do jiného rodu. Velmi blbě se od sebe morfologicky rozeznává. Jo. Ale ekologicky jsou si všechny podobný a jsou to řasy, které v současnosti prostě ve Středozemním moři jsou jedny z nejhojnějších organismů vůbec. Jo. Ono to souvisí s fenoménem, kterýmu se v mořské biologii říká tropikalizace Mediteránu, jo, který prostě souvisí s postupným ohříváním Středozemního moře v posledních desítkách let. Je to zhruba o 0,4 stupně za 10 let, někdy se zdá, že až o 0,5 stupně, poměrně intenzivní jako ohřívání povrchové vody, který vede k tomu, že se vlastně ve Středozemním moři rozšiřuje abundance a areály spousty původně tropických linií a koralinní ruduchy jsou jedny z takových, takže jejich diverzita v Mediteránu bezesporu stoupá, včetně rodu koralína. Jiný zástupce tady té skupiny, těch genikulátních koralinních ruduch, je rod Jania, jo? Který prostě vypadá takhle, jestli pak tady mám ještě lepší obrázek, bohužel nemám. Je to zase, jo, organismus keříčkovitej, který je složený ze segmentů a ty segmenty jsou navzájem spojený těma nekalcifikovanýma genikulama. Akorát, že ty segmenty, tak jak je vidíme tady, tak jsou jako vlastně takový trubičky. Jsou cylindrický, mají kruhovitý průřez, protáhlý a ty druhy rodu Jania jsou typický dichotomickým anebo taky trichotomickým dělením. Jo? Takže tohle je bezesporu Jania rubens, takhle se prostě dichotomicky větví, jak tady vidíme. Jsou většinou menší než koralína, často epifytický, ale vyskytují se v podobných lokalitách. To jsou dva základní rody, které je potřeba znát. dokázat rozpoznat. No ale pak se taky podívejme na některé ty negenikulátní koralíny. Jo? Tam je celá řada rodů, jak jsem říkal, veliká diverzita. Jo? A ty rody člověk od sebe vlastně na první pohled ani nepozná. Litofilum, sporoliton, často jsou to jako tropický organismy, velmi starý a pomalu rostoucí. Při pohledu na tohle obrázek musíme vědět, že ty jedinci, kteří se takhle přerůstají, tady vidíme třeba hranici mezi dvěma, tenhle roste evidentně přes něj, že jo? To je typická jako kompetice, ten základní způsob kompetice těchto organismů v přírodě je vlastně prostorová kompetice, že jo? O světlo, že oni se navzájem takhle pomalu porůstají a tím se zastínujou a tím způsobem jako se navzájem z toho prostředí vytlačují, a nebo taky se můžou přerůstat touhle formou, jo? Prostředí, kde je ten substrát svislej, tak oni vytváří to, čemu se říká v mořské biologii draperie, jo? Tý mořské vegetaci, jakože rostou takhle na svislý stěně a takhle rostou do prostoru a tím se navzájem zastínují, protože zase jsou to řasy, které dominují převážně ve spodním sublitorálu, to ve větších hloubkách. Vy se tamhle hlásíte, to je dobře. Jo, podkrná. Tyhle ty prostě ruduchy se od sebe strašně špatně poznají, jo? Protože na pohled člověk nepozná ani ten rod. I ty rody jsou často definovaný detailama ve struktuře, morfologicky definovaný, detailama ve struktuře roznožovacích orgánů. Jenže problém je, že ty roznožovací orgány, jak je tady na tom vidět, to je třeba definiční znak celý pod čeledí, ukazuju to jenom jako příklad. Tak ty definiční znaky jsou spojený s morfologickou strukturou jejich pohlavních orgánů, které jsou zanořený v takových komůrkách, v té kalcifikované stélce. Když si představíte tu stélku takhle placatou, tak v ní jsou takové komůrky a v těch komůrkách se vytvářejí prostě pohlavní orgány. Problém je, že jak je to celý kalcifikovaný, celý je to inkrustovaný uhličitaným vápenatým, aby se to vůbec dalo studovat, tak to je nutný dekalcifikovat, jo? Zbavit prostě toho kalcitu. A teprve potom je možný provádět nějaký anatomický řezy. A výsledkem toho je, že skoro nikdo, jako ale tím myslím skoro nikdo na světě tyhle řasy neumí pořádně určovat. Že množství lidí, kteří je opravdu jako dokážou, jako množství odborníků na tuhle důležitou, vlastně kriticky důležitou skupinu globálního ekosystému je možný na světě spočíst na dvou rukou, jo? Prostě do 10 lidí. Je to opravdu vlastně v tomhle smyslu extrémně obtížná skupina. Jo? Vyskytují se mezi nimi i paraziti. Parazit s ošklivým jménem Ezo, který prostě se vyskytuje převážně v tropech, je specializovaným parazitem jiných rudů. Je to fenomén, se kterým se často v algologii vůbec jako setkáváme. Že totiž jako vlastně každá skupina si vytváří jako svoje parazity, svoje vlastní parazity. Že jo? Proč to je? No, protože to jsou linie, které jsou evolučně od sebe šíleně daleko. Jo? Není snadný pro ruduchu parazitovat na chaluze nebo na zelený řase, jak jsem minule ukazoval tu filogenetickou strukturu mořské vegetace. Jo? Protože například složení buněčných stěn je úplně odlišný. A ten parazit potřebuje, aby jako ten hostitel nepoznal, že tam ten parazit přišel. Jo? Takže vždycky nejsnažší je pro nějakého parazita se specializovat na svoje příbuzní. Tak Ezo je prostě řasa, která, podívejte se, je parazit, jo, je to negenikulátní koralinní ruducha, která ovšem parazituje, je to prostorový parazit jiných koralinních negenikulátních ruduch. Jo? A takhle ona funguje, prostě, že jo, když spora, nebo respektive oplodněná zygota nebo karpospora toho Eza přistane na stélce rodu litofilu, tak ona zapustí haustoriální buňku do jeho stélky a to litofilum nepozná, že je to ten parazit, jo? Protože prostě složení buněční stěny, produkce slizu je vlastně podobná, takže nespustí žádnou obranou reakci, kterou by mohly být například produkce nějakých alelopatických látek, jo, což jsou schopný jinak dělat. A tudíž to Ezo se tam jako zahnízdí a začne ho pomalu přerůstat. A to přerůstání, to je ten způsob té parazitace, protože ve skutečnosti ty řasy prostě jako tou největší hodnotou pro ně je to, že ovládají ten prostor, na který dopadá nějaký sluneční záření na tom mořském dně. A ve chvíli, kdy to Ezo začne přerůstat, tak jako je po něm. Jo? Takže prostě tady na takovýhle obrázku některý z těch jedinců můžou být jedinci toho parazita dokonce. Jo? Morfologicky, když to neříkáme, tak nevím, co trochu jiný. Morfologicky jsou velmi podobní. Litofilum incrustans je takovýhle mediterální druh, který zmiňuju proto, že to je častý druh mořských akvárií. Jo? V Mediteránu se vyskytuje ve velkých hloubkách, 20-25 metrů, blíž u hladiny ho člověk najde jenom
jenom relativně vzácně v nějakých třeba jako zastíněných lokalitách, jako třeba v nějakých převisech nebo pobřežních jeskyňkách, ale ve větších hloubkách je poměrně hojný a dá se pěstovat takhle na umělejch substrátech, jakože se kámen nechá porůst tím litofilem a potom prodávat prostě lidem, co mají mořský akvárium, ale tam dlouho nevydrží, ale chvíli to tam mají, mají pocit, že to vypadá skvěle, pak jim to chcípe, protože si koupí nový. V přírodě ty společenstva dominovaný negenikulátníma ruchama vypadají třeba takhle, jakože obrázek ze Severního Jaderského moře. Prostě takové společenstvo samozřejmě má relativně velkou diverzitu, určitě je to několik taxonů, ale jak jsem říkal, od pohledu se nedají poznat. No a to je všechno ke genikulátním a negenikulátním korolinním ruduchám. Dáme přestávku a budeme pokračovat ve 3/4.